Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі прадстаўнікоў канфедэрацыі італьянскіх кааператываў і італьянскай федэрацыі банкаўскіх кааператываў. У сваёй прамове святы отец адзначыў, што аб важнасці кааперацыі казаў яшчэ папа Леў XIII ў сваёй энцыкліцы Рэрум Наварум, 120-годзе якой адзначаецца ў гэтым годзе. Яна паспрыяла моцнай прысутнасці католікаў у італьянскім грамадстве праз распаўсюджванне кааператываў, развіццё грамадскіх устаноў і многіх іншых ініцыятыў агульнага значэння, якія характарызавалі самакіраваннем. Гэта дзейнасць была заўсёды звернута на матэрыяльную падтрымку насельніцтва, увагу да сем'яў і натхнялася навучаннем касцёла, сказаў папа. Святы отец падкрэсліў, што да кааперацыі людзей натхняла перш за ўсё жаданне жыцця ў адзінстве і салідарнасці, што вяло да пераўзыходжання эканамічных цяжкасцяў і сацыяльных канфліктаў паміж рознымі групамі. Менавіта дзейнасць, скіраваная на гармонію паміж індывідуальным і камунітарным вымярэннямі, з'яўляецца кропкай апоры кааперацыі, сказаў папа. Пантыфік нагадаў, што справядлівы намер, яснасць і пошук добрых вынікаў спалучаны паміж сабой і іх ніколі нельга раздзяляць. Папа таксама звярнуў увагу на тое, што дзейнасць каталіцкіх кааператываў нясе ў сабе евангельскія ідэалы і можа стаць прыладай евангелізацыі ў грамадстве. Ён заклікаў прадстаўнікоў банкаўскіх кааператываў спрыяць таму, каб рынкавая эканоміка не была пазбаўлена салідарнасці, клапаціцца аб культуры жыцця і сем'ях, якія могуць разлічваць на годную і паважаную працу, цаніць кожнага чалавека незалежна ад яго расы, мовы ці веравызнання і быць уважлівымі да яго рэальных патрэб. Папа заклікаў быць вернымі Евангеллю і навучанню касцёла аб эканомікі, натхнённай прынцыпам братэрства, у чым заключаецца ідэнтычнасць каталіцкіх кааператываў. Канфедэрацыя італьянскіх кааператываў і італьянская федэрацыя банкаўскіх кааператываў былі створаны на пачатку 20-га стагоддзя на прынцыпах міжнароднага кааператыўнага адзінства і сацыяльнага навучання касцёла. Сёння гэтае аб'яднанне ахопліваюць кааператывы і 415 банкаў на ўсёй тэрыторыі Італіі.